Ткаченко?
За.
Шинкаренко?
За.
Колеги, в мене тут буде пропозиція зробити поправку комітету для того, щоб уточнити редакцію першого читання. У нас редакція першого читання – виключення, що не підлягає декларуванню рахунки, на яких обліковуються внески в Державний ощадний банк України. Порадившись із НАЗК, пропонується редакційно, просто трохи інакше це сформулювати, а саме в пункті 8 з позначкою 1 частини 1 статті 46 після слів «тип та номер рахунку» власне доповнити словами «крім номерів рахунків, на яких обліковуються некомпенсовані грошові заощадження громадян України в установах акціонерного товариства Державний ощадний банк України, поміщені до 2 січня 92-го року в установу ощадного банку СРСР, що діяли на території України». Це по змісту те саме, але більш правильне місце для цієї норми, яка в першому читанні в нас була. Чи будуть заперечення, колеги? Пане Дмитре, я прошу підтвердити, що НАЗК погоджена така редакція.
Я думаю, так ще краще.
Да, дякую дуже. Колеги, тоді пропозиція поправку комітету таку додати для технічної чистоти. Да? Прошу тоді визначатися. Радіна – за, Юрчишин – Мошенець?
За.
Янченко?
За.
Кабаченко?
За.
Бурміч?
За.
Жмеренецький? Іванісов?
За.
Красов?
За.
Одарченко?
За.
Поляков?
За.
Славицька?
За.
Стернійчук?
За.
Сюмар?
За.
Ткаченко?
За.
Шинкаренко?
За.
Колеги, далі. Є пропозиція 18, 20 і 21. Вони між собою всі сутнісно пов'язані наступним, зафіксувати, що не підлягають декларуванню операції з купівлі-обміну валют. Ми з вами це вже в одному із законопроєктів, який комітет готував до другого читання, але який, на жаль, не був підтриманий в залі, розглядали. Була тоді попередня згода комітету додати цю поправку. Єдине, що, колеги, одразу скажу, буде пропозиція 18, 20 і 21 врахувати, але врахувати редакційно, для того, щоб зафіксувати, що не потребує відображення в декларації, власне, видаток і правочин для обміну валюти, але кошти, які є результатом цього обміну валюти, тобто, грубо кажучи, готівкові заощадження, їх все одно декларувати треба. І це відповідає суті нашого з вами обговорення. В нас було питання, власне, саме по тому, що декларування, відповідно, подання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані в якості правочинів і видатків обміну валют, це виглядає трохи надмірно і таким, що відкрито для вибіркового застосування, оскільки комплексно перевіряти, хто де, коли, яку валюту обміняв, по якому курсу, особливо, якщо це зроблено не в установах банку, а в так званих обмінниках, такої можливості в НАЗК немає. Позиція НАЗК, Дмитре?
Ну, я би ці правки розглядав з двох боків. Власне, йдеться про дві історії. Історії про так звані суттєві майнові зміни, і друга історія про декларування. Так от, у нас позиція щодо двох цих речей різна. Щодо позбуття такого, власне, такого обов'язку, як інформування про суттєві майнові зміни, тобто статтю 52, ми абсолютно підтримуємо. Ми розуміємо і не розуміємо, навіщо людям інформувати нас про те, як вони одну валюту конвертували в іншу, тим більше, що це, очевидно, не призводить, як правило, до зміни майнового стану такої особи по суті. Тому ми повністю підтримуємо і, чесно кажучи, вважали би, що такі зміни слід було б вносити не в 46-ту і не в розділі профінконтроль, а не в 46-ту, а в статтю 52-ту, тобто безпосередньо там, де йдеться про такий обов'язок. Що ж стосується декларування, то з нашої точки зору вимога щодо зазначення про такі валютообмінні операції, її залишення було більш ніж доцільне. Я поясню чому. Проблема в тому, що в нашій країні дуже часто відбуваються досить значні так звані стрибки курсів, у зв'язку з чим навіть подвійна конвертація може призводити до суттєвих доходів або втрат. І, власне, такими конвертаціями можуть користуватися особи, які вчинили корупційні злочини, які незаконно збагачуються, набувають необґрунтованих активів і так далі, приховуючи їх у псевдовалютні операції. Один простий приклад, наприклад, в довжиною в 6 місяців. Якщо ви в червні 2013 року купили 100 тисяч доларів по курсу 8, а в лютому 2014 року продали ці 100 тисяч доларів по курсу 30, то ви, зазначаю, отримали доход на 2,2 мільйони гривень. І цілком ймовірно, що люди, зазначаючи такі просто доходи, будуть казати, ми просто здійснили подвійну конвертацію. То, власне, ми створюємо можливість для таких осіб такої кишеньки, в яку вони потім будуть приховувати свою неправомірну вигоду. Якщо ми, ну, тому нам здається, це дуже суттєвий корупційний ризик, ми би просили саме статтю 46-ту, залишати історію із конвертацією, щоб можна було і особі довести, звідки в неї взялися ці 2 мільйони, і не дати приховати корупціонерам свою вигоду.
Колеги, я от декларую, там заповнюю декларацію з 15-го року, і я вам відверто скажу, що в мене не було таких історій, тому що, ну ви праві, що останній стрибок був в 13-му році. В 13-му. Тобто ми, в принципі, не мали цих речей. Жоден декларант не користувався цим. Чекати, що в країні буде якась гіперінфляція. Дивіться, дуже багато людей купують валюту, наприклад, там з якоїсь частини, там, чи це зарплати, чи якихось інших речей. Зберігати десь в обмінниках, чи хтось вам знайомий продав, бо він їде кудись за кордон і щось тому потрібно, йому потрібні гроші. Ви по курсу, звичайно, ви по курсу обмінюєте. Ну, чесно кажучи, оці постійні звітність з папірцями з банку, і вказування, якого числа я що купила, і де той папірець, ну це така бюро, ну от знаєте, ну це вже трошки що занадто, то не здраво робити. Тому я не знаю, де ви тут бачите корупційний ризик з 13-го року. Мені здається, що от, а знімати оці зайві речі, це треба для самого декларування, бо ми ніколи там людям не доведемо, що це якась корисна історія, якщо просто всі будуть хапатися за голову і кричати, що це страх і ужас.
Дякую дуже, Дмитре. Одна коротка ремарка. Нам буде складно це лишити, тому що станом на зараз це прямо законом не передбачено. Вам взагалі словосполучення обмін валют в законі, і відповідно обов'язок цей декларування, він з'явився внаслідок відповідного роз'яснення НАЗК. Ми неодноразово його на засіданні комітету дискутували. Анатолій Петрович, потім Володимир.
Ну, я вважаю те, що треба спрощувати те, що було у нас 13-14 рік, оці стрибки. Люди намагались просто якось уберегтися від свавілля тих чиновників, які дозволяли такі стрибки валюти в 3-4 рази. Вибачте, цього я вважаю, що не повинно бути, ми до цього не повинні прив'язуватися. Цих чиновників треба розстрілювати, хто доводив людей до того, що вони хоча б якимось чином намагалися зберегти свої заощадження. Я сподіваюся, що вже цього не буде, а якщо навіть якісь коливання будуть, то людина, вона вправі те, що вона заробила, якимось чином уберегти або хоч якось не постраждати так, як страждали наші батьки при Радянському Союзі, коли був стрибок і гроші пропадали і зараз. Тому, ну, я вважаю, це треба відміняти.
Пане Володимире?
У мене уточнення, тому що, наскільки я зрозумів, ми зараз розглядаємо дві абсолютно різні позиції. Анастасія сказала нам, що якщо ми конвертуємо валюту там, долара, да, гривню, ми маємо відображати суму, яку ми отримали в гривнях, в нашій декларації. В той час, як НАЗК нам сказали, що вони не вбачають цьому доцільність, тобто ми не вносимо зміни. Тобто ми не вносимо інформацію щодо зміни у суттєвих майнових.
Володимире, ви дозволите, я уточню. Ситуація наступна. Перша. Чи треба декларувати готівку або кошти, розміщені на рахунках в банках, в тій валюті, в якій вони розміщені? Да. Незалежно від того, відбувся обмін валют чи ні. Якщо він відбувся, то відповідно декларується нова сума в новій валюті, яка є результатом обміну. Все питання, яке в нас зараз обговорюється, це чи треба декларувати правочин обміну валюти, і чи треба обмін валют окремо декларувати як видаток, в тому сенсі, що, знаєте, за аналогією, купив-продав машину, купив-продав валюту.
Щодо правочину абсолютно ясно, всім не треба декларувати сам правочин.
Роз'яснення НАЗК говорить, що треба.
Ні, ну НАЗК, тоді це вже питання до НАЗК, тому що на комітеті нам НАЗК роз'яснювало, що вони з нами погоджуються, а зараз вони починають роз'яснювати, що все ж таки, я правильно розумію, що на НАЗК наполягає на тому, щоб ми декларували сам правочин?
І видаток, так. Да. Таке є роз'яснення НАЗК.
Ну, я зараз цього не почув.
Пане Дмитре, прокоментуйте, будь ласка.
На даний момент офіційна позиція, щоб запропонувати вам врахувати в частині не інформувати НАЗК взагалі про суттєві майнові зміни, тобто взагалі не інформувати нас по 52-й, будь-які процеси конвертації. Але при цьому ми би хотіли, щоб закон передбачав можливість інформувати про правочини, в деклараціях вже, про правочини щодо конвертації валют, оскільки в окремих випадках подвійна конвертація призводить до великих офіційних прибутків, що інколи може використовуватися як кишеня для легалізації, по суті, корупційних доходів.
Добре, але ж
і корупційні доходи.
Антон Петрович, я перепрошую, я продовжу. Але ця теза від НАЗК, вона наразі не є предметом розгляду саме цього законопроекту, правильно? Тобто це ваша взагалі позиція.
Пане Володимире, ми обговорюємо подані поправки. Поправка така є, нам все одно треба визначатися.
Добре. Тобто НАЗК наполягає на тому, щоб ми декларували сам правочин. Це перша позиція. А друга позиція, яка мене цікавить, якщо все ж таки мав факт конвертації валюти, там $1000 ми перевели у 28 тисяч гривень. Ми маємо декларувати 28 тисяч гривень в декларації? Так,
да, звичайно.
А це який номер поправки? 19?
Ні, це випливає з місця декларації. Ви маєте, якщо ви їх не витратили, ці 28 тисяч гривень, і вони у вас станом на кінець звітного періоду є, то ви їх декларуєте як готівкові заощадження, якщо вони в готівці, або як кошти на банківських рахунках, якщо вони відповідно там.
Я сам до цього веду. А в чому тоді суть декларування правочину, якщо ми відображаємо еквівалент там долари у гривні і все ж таки декларуємо? В чому суть декларування?
Пане Володимир, я так розумію, позиція НАЗК в наступному, що тоді декларант зобов'язаний вказати, що 31 лютого, наприклад, звітного року в нього відбувся обмін валюти такої-то на валюти такої-то на таку-то, і відповідно для НАЗК є можливість перевірити, чи справді 28 лютого, чи колись, коли вказав декларант, був курс такий, що дозволяє пояснити перетворення енної суми в умовних одиницях в енну суму в гривнях або навпаки. Для того, щоб не можна було, скажімо так, на курсових різницях, я правильно розумію, дозволу собі так просторічно сказати, домалювати неіснуючу суму в декларації, якщо я правильно зрозуміла НАЗК.
Абсолютно правильно. Ці правочини дозволяють нам зрозуміти, що ви отримали такий доход в результаті конвертації. Як правило, йдеться про подвійну конвертацію. Тобто ви купуєте, наприклад, купили валюту за низьким курсом, потім продали її за високим курсом. Як я розповідав, в прикладі про звичайні $100 000, дохід може утворюватися в 2,2 мільйони гривень за 6.
Екстремальний приклад. Це не життєвий приклад, це екстремальний. Тобто так це відбулося один раз в історії, не скажу, два рази. Спочатку з 5 до 8, а потім з 8 до 14. Ну, ще раз питання. Ми зараз говоримо про необхідність декларування факту про злочин, чи про що правка? Просто я правку не можу зрозуміти.
Правка зараз про те, цього зараз в законі немає. Є правки про те, в яких депутати пропонують зазначити, що не підлягають зазначенню, хоча зараз закон не вимагає, а це якби в противагу нашим роз'ясненням, не підлягають декларуванню правочини з конвертації валюти. І друга історія, що вони не підлягають, не зобов'язують повідомляти про суттєві майнові зміни. От є такі правки. І ми про другу частину ми погоджуємося і підтримуємо, а першу пропоную відхилити.
Голосуємо.
Колеги, які будуть думки з цього приводу? Що запропонувати на голосування? Олексію, будь ласка.
Якщо можна, ще таке питання. Зараз ми не маємо давати паспорти при обміні жодних валют. Тому доказати, що обмін відбувався у 31 лютого або ще якийсь день, зараз неможливо зібне законом. Тому мені здається, що не потрібно проводити правочини згідно обміну, буде дуже багато спекуляцій. Це скрути. Дякую.
Анатолій Петрович.
Я пропоную відхилити те, що пропонують нам на ЗК, про те, що треба ми відмічали все время і декларували обмінно-валютні операції, тому що це не вина людини, а людина хоче викручуватись якось або зберегти свої статки. Вони не збільшуються і не зменшуються із-за такої політики державницької. Це перше. А друге, теж не декларувати якісь суттєві зміни, а вже декларувати раз в рік і все. Мало що людина там буде бігати, опоздала там, чи запізнилася на годину, чи на день, чи на два подати із якихось причин, і його будуть переслідувати. Воно ж нікуди не дівається. Він сьогодні задекларував, у вас є точка відліку, наступний рік теж показав, що в нього змінилося за рік, що не змінилося і таке інше, що які проблеми, я не бачу. Ви ускладнюєте собі роботу, шукаєте, і людей, які декларують, тільки бігають туди-сюди.
Анатолій Петрович, дякую. Ми почули позицію. Давайте, я бачу, Олена Мошенець, пане Володимире, і давайте вже на рішення, і Антоніна Славицька, давайте вже на рішення переходити. Пане Володимире, я з вашого дозволу дам спочатку Олені Мошенець, потім Антоніні слово, бо вона ще не висловлювалася. Олена, будь ласка.
Так, я дуже швиденько, я проти теж декларувати обмін валют, тому що хочу вам сказати з усієї історії таких випадків, коли такі були величезні.
Так, а Олена зараз говорить?
Да, Олена.
Да, що не чутно?
Олена, а потім Антоніна. Олена, будь ласка.
Так, я хочу, дивіться, за всю історію України таких страхів було, три, якщо я не помиляюсь, це максимум. І обтяжувати щорічно через можливий потенційний стрибок валюти декларантів, це як мінімум якось дивно. Якщо станеться така ситуація, будемо сподіватися, що така ситуація більше не станеться, тому що сталося вона тоді, тому що штучно просто стримували коливання, скажімо так, вартості валюти, і навряд чи таке буде, що в майбутньому, тоді, можливо, варто буде якісь зміни застосовувати. Наразі це не є актуальним, і дійсно це є переобтяження. Дякую.
Дякую. Антоніна, будь ласка.
Анастасія, я хотіла спросити сформулювати вашу пропозицію, що ми будемо голосувати комітетом з урахуванням змісту всіх цих трьох поправок.
Так, зараз я хотіла дослухати просто дискусії, виходячи з цього запропонувати.
Так, другий момент, з того, що я зрозуміла, НАЗК каже, що обмінні операції, вони не є суттєвими змінами майнового стану, але вони хочуть, щоб у річній операції відображався видаток. Але ми ж тут маємо зважати на дві позиції. У нас такого обов'язку саме видаток при обмінних операціях, так воно наразі не звучить в розділі фінансовий контроль, це перше. А друге, тут йде мова про видаток, якщо він одноразовий. І є вже багато роз'яснень НАЗК, які наголошують саме на одноразовість цього видатку. Що я маю на увазі? Якщо, наприклад, я там частково збирала, обмінювала валюту, умовно кажучи, неодноразово, а потім це в моїх активах знайде своє відображення, якоїсь валюти стане більше, якоїсь менше. Тобто, казати, що це якось покращить ситуацію з контролем, це така дуже така абстрактна позиція, тому мені здається, що ми втрачаємо час на всі ці дискусії, просто потрібно почути формулювання, як воно буде звучати.
Дякую дуже.
Я думаю, я вибачаюся, але я думаю, що є позиція комітету, вона була сформульована ще на тоді під час дискусії з НАЗК. І якщо вже мета цього законопроекту полегшити щось, то давайте тут ставимо крапку. Я так розумію, що ми маємо голосувати за поправку власника, правильно?
Колеги, в нас є три однакові поправки в Власенка, Арахамі і Іонушаса, точніше вони всі про одне і те саме, але сформульовані по-різному. З урахуванням цих поправок і дискусії, яку щойно почула, в мене є пропозиція наступна, колеги. Я просто дозволю собі підсумувати дискусію. Всі три поправки врахувати редакційно в наступній редакції. примітку до статті 46, це про зміст декларації, доповнити абзацом новим наступним. Здійснення валютно-обмінних операцій з власними грошовими активами суб'єкта декларування або членів його сім'ї не потребує відображення в декларації відомостей, передбачених пунктом 10 частини першої цієї статті, це про видатки і правочини, а також не потребує повідомлення про суттєві зміни в майновому стані. Отак.
Чим це відрізняється від поправки Власенка?
Тому що поправка Власенка, колеги, і також, на жаль, мені здається, і поправка 20 і 21 можуть створити ситуацію, при якій тлумачення полягатиме в тому, що не треба декларувати не тільки правочин, а не треба декларувати, власне, сам об'єкт декларування, тобто результат операції з обміну валют, а саме гроші. От для того, щоб чітко зафіксувати і далі не давати вже простору для тлумачень, зафіксувати отак.
Він пише, не підлягає декларуванню операції з обміну купівлі-продажу валюти, і здійснення операцій не мають наслідком суттєвих змін у майновому стані. Ну, до операції, а не сама валюта немає.
Ну, колеги, чесно кажучи, мені здається, буде правильніше, якщо перше ми це зафіксуємо в примітці до 46 статті, бо саме вона стосується змісту декларації, і чітко передбачимо, що не декларується, тобто ми з вами про що говоримо? Ми говоримо про видатки і правочини, да? Видатки і правочини – це окремий пункт частини першої статті 46, пункт 10, щодо вимог до змісту декларації. І ми тоді, не викликаючи на себе зайвих звинувачень, перепрошую, у зраді, чітко фіксуємо, що йдеться про те, що не декларуються видатки і правочині. Тобто не потребує відображення у декларації відомостей, передбачених пунктом 10 частини першої цієї статті, а також не потребує повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.
В мене
така пропозиція, колеги. Тобто ми чітко фіксуємо волю законодавця не декларувати видатки і правочини, разом із тим не лишаємо простору для тлумачення, як же, власне, із самим об'єктом, тобто з грошима. Є згода таку поправку комітету дати, колеги?
Так.
Тоді
так,
ще раз, редакцію я зачитала, пропозиція дати таку редакцію, в зв'язку з цим поправки 18, 21 і 20 вважати такими, що враховані редакційно. Да, колеги? Прошу тоді визначатися, Радіна за, Юрчишин
за,
Мошенець
за,
Янченко
за,
Кабаченко
19, 20, 21, Кабаченко за,
Бурміч
за,
Жмеренецький, Іванісов
за,
Красов, Одарченко
за. Одарченко за.
І мені здається, Красов також щойно було за, так? Да?
Красов за.
Да, дякую. Поляков?
За.
Славицька? Славицька?
За.
Стернійчук?
За.
Сюмар?
За.
Ткаченко?
За.
Шинкаренко?
За.
Дякую дуже. По цим поправкам ми визначилися. Колеги, в нас лишилося дві поправки. Сподіваюся, ми можемо їх оперативно пройти. 19 поправка Олени Мошенець стосується можливості, точніше пропозиція, не декларувати кошти, які не відшкодовуються фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Пані Олена, поясніть ситуацію.
Якщо можна, я пояснюю, колеги, дивіться, є дуже часто такі ситуації, коли банки знаходяться в процесі ліквідації. Ну, умовно кажучи, введена там тимчасова адміністрація 2 роки тому, і на сьогодні банк, що працює, він в процесі ліквідації, але не ліквідовано. Відповідно, всі особи, які мають там рахунки, вони мають це декларувати, ну, що є логічним. Але якщо тип вкладу такий, який... цей вклад є, а завтра його вже немає. Відповідно, пропозиція до обговорення, щоб, якщо вже почалась процедура ліквідації і фізичній особі чітко видно, зрозуміло, що вклад не буде гарантовано фондом гарантування вкладів, то відповідно вона звільняється від обов'язку такий вклад декларувати. Така пропозиція готова обговорювати. З власного досвіду в цьому році стикнулася з тим, що банк було ліквідовано, наприклад, в листопаді, тобто згідно з новими умовами декларування вклад існував там понад 183 дні, але з листопада ні банку, ні вкладу не існує, тому що цей вклад не відшкодовується. Ми висилали запити навіть до НАЗК і фонду гарантування вкладів. З моменту, в законодавстві сказано так на сьогодні, що з моменту ліквідації банку такий вклад вже декларувати не потрібно, але до моменту ліквідації є певна невизначеність законодавча. Тому санкцію провалено, пропонується доповнити такою статтею. Дякую.
Пані Олено, я для себе уточню ще раз. Тобто уточнення, про яке йдеться, має стосуватися, перше, того виду вкладу, на який не поширюються гарантії, передбачені фондом гарантування вкладів. Наприклад, понад певну суму, або, якщо я не помиляюся, є також норма, що вклади, які фактично є банківським металом, також не підлягають, в принципі, не підлягають в жодній сумі покриттю фондом гарантування вкладів. Ви хочете зробити поправку щодо, власне, того, що по закону не покривається фондом гарантування вкладів, правильно?
Так, тому що фактично з моменту початку процедури ліквідації цих коштів фактично вже немає, які, якщо вони не будуть покриті фондом, розумієте? Тобто, суть у тому, що декларувати їх вже немає сенсу.
Єдине, що в мене питання щодо виникнення обов'язку не декларувати. Ви пишете, що право виникає з дня початку процедури ліквідації. Наскільки це виправдано? Адже початок процедури ліквідації – це тільки початок, або виправте мене, якщо я помиляюся, це момент, на якому список кредиторів ще не закритий. Тобто це ще не означає, що банк з тих коштів, які можна вивільнити в результаті продажу активів банку, не покриє те, що не покриває фонд гарантування.
Як правило, такі вкладники, які мають вклади понад 200 тисяч, або ж вклади в дорогоцінних металах чи в інших валютах, не в національній, які не покриваються, вони там стоять в якійсь 6-7 черзі. У всякому випадку в українській практиці я не знаю випадків, коли вони отримували потім після ліквідації ці кошти. Саме тому на етапі початку ліквідації кожна фізична особа, коли пишеться заява про те, щоб їй повернули кошти, якщо вони там такі були, вона вже в принципі розуміє, чи вони потрапляють в ці 200 тисяч і вони є гарантовані, або ж вони не потрапляють. Як правило, я принаймні не знаю таких випадків, щоб комусь після там продажу всього майна, продажу нерухомості подзвонили і сказали про те, що прийди, забери там ще свої 100 тисяч гривень чи більше.
Дякую. Дуже позиція НАЗК, Дмитре.
Дивіться, ми цілком розуміємо позицію обґрунтування пані Олени. Ми розуміємо, що це реально ті гроші, яких найбільш ймовірно людина ніколи не отримає. І хоч вони юридично є, але фактично їх, мабуть, ніколи не буде. Але якщо ми введемо таку норму, мені здається, ми набагато сторон більше проблем, ніж їх вирішимо. Я поясню, чому. Якщо у людини зараз на рахунку юридичної точки зору є певні кошти, вона їх декларує, там, я не знаю, мільйон, наприклад. Вона чітко знає, що в неї є на рахунку ці кошти. Коли ця процедура буде закінчена, всі зобов'язання будуть вважатися погашеними. З цього моменту особа буде вважатися, що в неї цих коштів немає. Все дуже просто і юридично визначено. Тепер, якщо ми пишемо, що особа не зобов'язана декларувати те, що їй не буде відшкодовано. А тепер, тобто, виходить, ми кажемо, що кожен декларант має визначити зараз, коли почати процедуру ліквідації, скільки йому буде відшкодовано. Для цього він має знати, скільки в нього на рахунку. Потім, до якого періоду будуть нараховуватися відсотки. А я вам зазначу, що відсотки в різних, залежно від різних підстав, в різний період припиняється нарахування відсотків. Тобто він їх має порахувати, а може ще й не знати, чи припиниться, коли припиниться нарахування відсотків. Тобто він суму може не знати, яка буде підлягати йому взагалі відшкодуванню фонду. Так, далі. Закон каже, що підлягають відшкодуванню кошти, але не більше суми граничного розміру. Тобто вони можуть бути менші, і ці суми можуть бути різними. Далі, ми кажемо, що закон передбачає мінімум 13 підстав, які потім буде фонд гарантування вкладів розглядати як підставу, можливо, відмови для відшкодування. Тобто декларант умовно 200 там, тисяч вважає, що він декларує, вважає, що йому фонд має, наприклад, відшкодувати, а фонд йому потім взагалі не відшкодує.
Бо ні, це, так, а ця поправка там, цього не стосується, Дмитро, я перепрошую. Ця поправка ніяк не змінює ситуацію для тих, хто по закону може претендувати на відшкодування від фонду гарантування. Ну, давайте так, зосередимося.
Що ми кажемо, що суб'єкт декларує те, що йому він презюмує, що йому щось буде відшкодовано, можливо, не знаючи насправді, чи буде взагалі відшкодовано, і не декларує, що понад цієї суми, що він також не знає. Тобто ми кажемо, що ми звільняємо від чогось, чого не знаємо.
Добре, а фонд, як ви тоді
рішення фонду?
Я зрозуміла. Тобто ви пропонуєте весь час декларувати ці кошти, а з моменту ліквідації банку, умовно кажучи, ці кошти ну, пропадають з декларації. Чи можливо тоді зробити якийсь варіант якоїсь такої поправки, яка б урегульовувала цю ситуацію? Тому що теж дивно, був рахунок, були кошти, а потім в якийсь момент не стало. Як це тоді пояснити?
Ну, це виглядає дивно тільки для громадськості, яка слідкує за цим. Їм, звичайно, буде треба додатково пояснити, звідки ці гроші, куди вони зникли. А для нас, як контролюючого органу, цілком буде зрозуміло, що відшкодування умовних 200 тисяч фондом гарантування вкладів означає, що ліквідований банк, відповідно, і ці зобов'язання задоволені у такий спосіб. Тобто, очевидно, для нас цього буде більше, ніж достатньо, але мені здається, набагато простіше і зрозуміліше декларувати те, що з юридичної точки є, бо інакше ми, по суті, пропонуємо не декларувати те, що з юридичної точки зору у особи є, але ми якось гіпотетично...
Але практично немає, так?
Так.
Добре, а тоді давайте ще тоді. Ну, тобто я не проти, це просто реальна ситуація, якщо ви вважаєте, що так зручніше, так правильніше, тоді яким чином ми декларуємо, умовно кажучи, оті 200 тисяч. Ну, уявімо собі, да, ситуація, банк ліквідується, особа має право на відшкодування 200 тисяч, і в якийсь момент там фонд гарантування вкладів і ці кошти перераховують. Це вже перераховується, як правило, на новий якийсь рахунок. Тобто в цьому звітному періоді у особи просто з'являється новий рахунок і там з'являється 200 тисяч. У НАЗК це не буде викликати жодних підозр? Чи, можливо, це потрібно тоді вказати в суттєвих змінах? Чи як, як пояснити, щоб це технічно не викликало запитань?
Здається, я, на жаль, не фахівець і не здійснюю контрольних заходів. На мій погляд, питання в момент, коли банк буде ліквідований, а зобов'язання вважатимуться погашеними, в ідеалі декларант мав би подати заяву про суттєві майнові зміни, про те, що він, відповідно, суму втратив у зв'язку із тим, що йому було компенсовано 200 тисяч, і він, умовно, втратив там 2 мільйони. Тобто, таким чином ми отримуємо інформацію, юридично значущу, про те, що відбулися в цей момент, по суті, суттєві зміни в його майнового стані. З юридичного права на 2 мільйони в нього залишилося фактично 200 тисяч. Ну, мені здається, такою б мала процедура. Щоправда, я не впевнений, що на 100%, що саме таку позицію займає департамент фінансового контролю.
Тобто, я правильно розумію, що фінальної позиції, як правильно було би врегулювати те питання, яке піднімає в своїй поправці пані Олена, точніше, як чіткіше то з точки зору НАЗК, немає.
З нашої точки зору ми пропонуємо просто відхилити правку і діяти відповідно до роз'яснень. І мені здається, що найкращий варіант це в момент ліквідації банку декларувати суттєві майнові зміни, якщо вони дійсно суттєві.
Пані Олена, а ви отримали?
В моменті декларувати рахунок ті кошти, які юридично особливі.
Пані Олена, ви отримали роз'яснення з НАЗК?
Я отримала роз'яснення, я наполягати не буду, просто хочу сказати, що, наприклад, якщо це депозит в банківських металах, а цей банк знаходиться на стадії ліквідації, то отримати в такого банку інколи якусь інформацію, ну, дуже складно. І тим більше, там взагалі не зрозуміло, яким чином, за якою вартістю декларувати, там, на вартості металу на сьогодні, чи на момент ліквідації, чи на момент там заключення договору. Тобто я погоджу, умовно кажучи, я не проти відхилити цю правку, просто кажу про те, що є така юридична провалина, можливо, ми її в наступних законопроектах можливо, є ще колеги певні доповнення чи коригування.
Анатолій Петрович, будь ласка. Анатолій Петрович, тільки якщо можна, коротко.
Я вважаю, що декларувати треба до повної ліквідації банку. Чому? Тому що в процесі ліквідації можуть бути різні зміни, і кон'юнктура активів різна ціна, і держава може бути багатшою і прийняти закон про компенсацію повну. Тому я вважаю, до повної ліквідації банку треба декларувати. А зміни потім вже, якщо він ліквідувався, людина вказує про банк, гроші ліквідовано банком. Це ж легко перевіряється, хто захоче.
Антоніна, будь ласка.
Також хотіла сказати декілька слів стосовно того, що Олена казала. Ну, насправді, може, у стороннього спостерігача, якщо він буде цільноправно дивитися, наприклад, вашу декларацію, буде така ситуація, виникне питання, але якщо, наприклад, вас буде перевіряти НСК, буде повна перевірка, ви в рамках надання пояснень пишете там свій кейс, пояснити ситуацію, я не думаю, що у них там будуть якісь там зайві питання на рахунок цього, якщо ця реальна ситуація мала місце. Тобто ну, це якби з одного боку проблема, а з іншого та, яка на практиці може бути вирішена.
Олександре, Олександре, ви тримали руку.
Так, я хотів ще додати до слів Анатолія Петровича, є така процедура санації, це відновлення платоспроможності, тому до ліквідації банку настати обставини, які відновлять платоспроможність банку і все буде добре.
Тобто, колеги, я правильно розумію, яка пропозиція? Відхилити цю поправку?
Так.
Пані Олено, за результатами обговорення...
Я не проти. Єдине, що коли вже банк в процесі ліквідації, то його вже, як правило, не відновлять, якщо передають...
Це правда. Зазвичай ліквідація, так.
Але це окрема розмова, так. Я не проти, якщо відхилимо.
Гаразд, колеги, якщо пані Олена не наполягає, є тоді пропозиція 19 поправку відхилити. Прошу тоді по цьому визначатися. Радіна – за, Юрчишин
– за,
Машинець
– ну, утримайся,
Янченко – Кабаченко
– за,
Бурміч
– за,
Іванісов – Красов
– за,
Одарченко,
за.
Поляков, Поляков, Славицька,
за.
Стернійчук, Сюмар,
за.
Ткаченко,
за.
Шинкаренко,
за.
Іванісов, Романе.
Якщо ви два рази рахуєте, то за.
Я просто перший раз не почула, я перепрошую. Ні, рахуємо один раз, а я перший раз не почула волевиявлення. Дякую дуже.
Скажіть, будь ласка, ще вибачаюсь, а де мої ще дві поправки? Де на громадське приймання і...
Романе, все учтено. Ваші поправки у листі. Якраз ми обговорили ті, що...
Мої колеги, Машинець зараз дві поправки на цьому.
Ні, я перепрошую, я неправильно сказала, це правда, але про ваші поправки я пам'ятаю. Колеги, в нас ще дві поправки від пана Романа, які треба розглянути. Перша, наступна. Колеги, перша наступна – зафіксувати, що не підлягає декларуванню окреме технічно обладнане службове приміщення з розташуванням у ньому постійного робочого місця помічника-консультанта народного депутата в дужках громадська приймальня, що є державною чи комунальною власністю чи комунальною власністю територіальної громади, знаходиться в управлінні місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, перебуває в оренді чи на іншому праві користування суб'єкта декларування або члена його сім'ї. Фактично, пан Роман пропонує зафіксувати, що так звані депутатські приймальні не декларуються, приблизно така сама логіка, як не декларування, наприклад, депутатського кабінету. У мене одне тільки питання до цієї поправки. Що таке знаходяться в оренді чи іншому праві користування суб'єкта декларування чи члена його сім'ї? Мені не зовсім зрозуміла ситуація, коли депутатська приймальня знаходиться в користуванні члена його сім'ї. Можливо, я помиляюся, чи нам треба члена сім'ї прибрати з поправки?
Пані Вало, це коли, я маю на увазі, це коли два члени, два народних депутата, вони, ну, дружина і чоловік, да, там, Королевська і там,
соло.
Я зрозуміла. Колеги, тут достатньо уточнити, що не підлягає декларуванню, і тоді для члена сім'ї, якщо він за посадою також має цю приймальню, вона також не буде декларуватися. А якщо ми тут пишемо про приймальню народного депутата і члена його сім'ї, то тут вже можуть виникнути питання, що саме може не декларуватися в члена сім'ї. НАЗК, не заперечуєте?
Ну, загалом, по суті, ми, в принципі, не проти не декларувати такі об'єкти. Ми, правда, і не бачимо, в чому проблема декларування. Єдине, нам здається, все-таки ми, мабуть, погоджуємося більше, що все-таки додана конструкція, ми розуміємо, що інколи бувають випадки подружжя, і тоді може бути певні проблеми, але все-таки воно може бути витлумачено неправильно, ми би останні слова просили би про членів сім'ї прибрати. От. Але нам здається, що це занадто казальний підхід, просто щоб не була історія, що ми відкриємо ящик в Пандори, що так само почнуть туди ще якісь, після громадських приймальних, ще якісь приміщення, ще, щоб у нас
так. Пане Дмитре, з усією повагою, коли почнуть інші, тоді і будемо це питання обговорювати.
Які інші, якщо це громадська...
Зараз нема інших, є питання про громадську приймальню. Прибрати членів сім'ї, правильно? Поставити крапку після суб'єкта декларування. Колеги, є заперечення?
Я правильно розумію, що якщо ти орендуєш приміщення, це є громадське приймальне офіційне, ми теж її не декларуємо.
По цій поправці, так, да, а за умови, що вона є державною комунальною власністю, знаходиться в управлінні, перебуває в оренді чи на іншому праві користування суб'єкта декларування. І тут зафіксовано...
Так, вона надається на безкоштовно, розумієш? Якщо ти в приватному секторі десь не маєш, то приходиться платити гроші.
Ні, згідно цієї правки, якщо вона в оренді, то ти кошти платиш, але не декларуєш. Я правильно розумію на цій?
Ви не декларуєте як об'єкт, як об'єкт нерухомості, да. Да. Колеги, чи є заперечення щодо цієї поправки?
Нема, голосуємо.
Тоді є пропозиція підтримати в озвученій редакції за виключенням частини та або члена його сім'ї. Радіна за, Юрчишин.
За.
Мошенець.
За.
Янченко. Кабаченко.
За.
Бурміч.
За.
Іванісов.
За.
Красов.
За.
Одарченко.
За.
Поляков. Славицька.
За.
Стернійчук.
За.
Сюмар.
За.
Ткаченко.
За.
Шинкаренко.
За.
Дякую дуже, колеги. Остання поправка від пана Романа. Є пропозиція в примітках до статті 51 з позначкою 3 і 56 слова голови Верховної Ради України виключити. Це звучить страшно, але насправді йдеться про виключення необхідності проведення спеціальної перевірки і виключення проведення повної перевірки декларації радників голови Верховної Ради України. В тому числі тому, що неможливо провести повну перевірку декларації радників голови Верховної Ради України, якщо радники голови Верховної Ради України не є декларантами. НАЗК, що скажете, пане Дмитре? Що, наприклад, примітка до 53-ї до 51-ї з позначкою 3 говорить про повну перевірку декларації особи, яка займає відповідальне, особливо відповідальне. А радник голови Верховної Ради, він как би не подає декларацію. Я знаю, що цього року були подані.
Це проблема статті 3 просто.
То ми зараз з вами договоримося.
Давайте будемо голосувати.
І по 56-й це спеціальна перевірка. Ну, чесно кажучи, спеціальна перевірка на патронатні посади – це також, скажімо, не зовсім зрозуміла конструкція. Гаразд, колеги, по цій поправці тоді прошу визначатися щодо приміток до статті 51 з позначкою 3 і 56, і там прибрати словосполучення голови Верховної Ради, і це буде виключати радників голови Верховної Ради із відповідального, особливо відповідального, і становища, і спецперевірки. Да, колеги? Прошу тоді по цьому визначатися. Радіна – за, Юрчишин.
Отримався.
Мошенець?
Утрималась.
Янченко? Кабаченко? Володимире?
Володимир Кабаченко за.
Дякую. Бурміч?
Утримався.
Іванісов?
За.
Красов?
За.
Одарченко?
За.
Поляков? Славицька?
Утрималась.
Сюмар?
Утрималась.
Ткаченко?
За.
Шинкаренко?
За.
Чорний?
За.
Так, у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, через 1,
8.
2. 8. У нас 8 за?
У мене 8.
5 утрималось.
Я дотрималась. Дякую, Роман, я секретар.
Дякую, Володимир, я знаю.
Так, 8 за, 5 утрималась, рішення маємо.
Дякую дуже. Дякую дуже, колеги. Романе, ми вичерпали всі ваші поправки, все по списку.
Наталія Олеговна, чесно кажучи, трохи я був схвильований. Два рази, що люди не знають.
Не хвилюйтеся, Романе. Не хвилюйтеся, це шкідливо для здоров'я. Все гаразд. Колеги, остання поправка в порівняльній таблиці, це поправка 22, колеги, одразу скажу, звичайно, ми розуміємо, що ця поправка не дуже стосується предмету цього законопроекту. Разом із тим є кричуща необхідність передбачити спеціальний порядок, точніше можливість спеціального порядку управління АРМА активами, збої та переривання у функціонуванні яких можуть спричинити значні негативні наслідки для людей, для економіки, для оборони і так далі. Для таких випадків пропонується наступна процедура, що коли АРМА бачить, що в неї є такий актив, або й переданий в управління, або встановлено за результатами проведених відповідно до закону про АРМА перевірок здійснення управління, встановлено, що є ризики настання збоїв, переривання в роботі об'єкту, що своєю чергою тягне ризики значних негативних наслідків, то тоді НАЗК повідомляє Кабмін. Кабмін запускає процедуру консультації з органами виконавчої влади, і центральні органи виконавчої влади пропонують Кабінету міністрів варіант рішення обґрунтованого, я підкреслюю, має бути обґрунтоване, чому має бути застосований спеціальний порядок управління, і в такому разі Кабмін, розглянувши цей проєкт рішення, може ухвалити рішення не шукати для активів управителя, бо це часто може бути конкурсною процедурою довго, а негативні наслідки можуть настати швидше. В такому випадку Кабмін може передати в управління такі активи безпосередньо, наприклад, державному підприємству в сфері управління того центрального органу виконавчої влади, який, власне, і відповідає за управління певною сферою. Наприклад, якщо йдеться про... Давайте з конкретними прикладами. Був сумнозвісний об'єкт під кодовою назвою, якщо я можу так сказати, ТЕЦ, якими управляли підприємства, пов'язані із панами, братами Дубнєвичами. В певний момент ці об'єкти були арештовані, передані в управління АРМА, і якраз наставав опалювальний сезон, і були великі ризики того, що в зв'язку з пошуком управителя, діями управителя, опалювальний сезон в двох містах просто не почнеться, а альтернативних джерел початку опалювального сезону для громад, які залежали від цього ТЕЦ. Два міста там було, Новояворівський, Новий Роздолик, якщо я пам'ятаю, не було. Відповідно, для отакого роду ситуації є пропозиція в законі передбачити спеціальну норму. Перш ніж, колеги, ми зайдемо в обговорення, я дам слово Володимиру Павленку, ми з вами добре його знаємо, заступник голови АРМА. Пане Володимире, будь ласка.
Депутати, дякую за слово. Дійсно, все так, як сказала пані Анастасія, я ще хочу додати пару додаткових моментів. Значить, ідея запустити таку статтю з'явилася дійсно з текстом. Однак, зараз ця ідея ще більш реальна, аніж просто через львівські тецьки, оскільки в АРМА, як ви знаєте, стали продавати такі активи, як Пана Кучука, Мотор Січ, зараз передали акції Дон Облгазу, і наразі йде робота над тим, щоб передати також інші активи, діяльності яких фактично залежить або обороноздатність країни, або безпека енергетична чи якась інша. Розуміючи значення рішень під таким активом, ми вважаємо, що це неправильно передавати питання відбору управителя по таким активам на рішення тендерного комітету АРМА. Чому? Тому що тендерний комітет АРМА, сама конкурсна процедура, побудована за принципом відбору з-поміж тих, хто подався. Тобто, якщо подасться достойний управитель, то у нас є шанс його вибрати. Але якщо він не подасться, ми будемо вибирати серед тих, хто є. Тому не завжди подається достойний управитель. Наприклад, якщо говорити про львівські тецьки, то «Нафтогаз» не подавався на конкурси. І саме через це були вибрані інші управителі, які довели ситуацію фактично до колапсу. Ми не хочемо, щоб ця ситуація, хоча б гіпотетично навіть, повторилася, і тому вважаємо, що по стратегічним активам вибір має здійснювати фактично держава своїм вольовим рішенням, передачею активу в управління компанії державній або відомству, то сфери управління якого може входити цей актив. Ну, наприклад, якщо ми кажемо про об'єкти там галузі там енергетики, газу, нафти, то очевидно, що мабуть такі активи мають передаватися в «Нафтогаз», наприклад, або в якусь компанію, яка з «Нафтогазом» зобов'язана. Це до прикладу.
Я перепрошую, я уточню, це насправді не очевидно, а це Кабмін вирішить. Може, точніше, вирішити.
Головне, що це має вирішити Кабмін АРМА, а ми вважаємо, що це має робити Кабмін. Таку позицію, наскільки нам відомо, наша консультація підтримує. Цю позицію також попередньо було консультації підтримує, наскільки я розумію, і пан президент, і інші політики. Тому я прошу підтримати цю ідею, бо вона нам здається необхідною.
Колеги, я для того, щоб... Пані Вікторія, я перепрошую. Пані Вікторія. Пані Вікторія. Пані Вікторія. Ви дозволите? Я би просто хотіла змодерувати наше обговорення цієї поправки.
А на що ми вносимо, Настя, тоді ті, які суперечать регламенту поправки? От на що ми їх вносимо на комітет?
Пані Вікторія, є варіант відповіді на це питання, тому що, наприклад, зараз арештований цілісний майновий комплекс і корпоративні права підприємства «Мотор Січ». Два читання законопроекту – це приблизно два місяці. В нас може не бути цих двох місяців з нормально функціонуючою «Мотор Січчю» для того, щоб або змінити закон, або знайти управителя. Ну, тобто, насправді є об'єктивна проблема.
Одну історію ми зараз будемо, по-перше, гвалтувати регламент знову, як ми це робимо традиційно, і не червоніємо при цьому. Вносити принципові речі, щоб завалити законопроект Романа Іванісова, який, в принципі, корисний, тому що ми туди вносимо політично значиму історію, політично значиму, тому що ми, в принципі, міняємо сам підхід до управління майна. Такими правками, здається би, одною дріб'язковою, останньою правкою в закон, який не має нічого спільного взагалі з АРМ. Ну, клас. Молодці.
Колеги, я би просто хотіла запропонувати змодерувати обговорення цієї поправки наступним чином зорганізувати. Поправка складається із двох частин. Перша частина – це запропонована, озвучена мною пропозиція щодо спеціальної процедури передачі в управління активів так званих критичної інфраструктури. Я просто хочу звернути увагу, що прям визначення критичної інфраструктури його ніде в законодавстві немає, і навряд чи було б правильно його намагатися сконструювати окремо тільки для закону про АРМА, тому в запропонованих формулюваннях є прив'язка до постанови Кабміну, яка визначає порядок віднесення, точніше, використане формулювання, яке використане в постанові Кабміну про порядок віднесення об'єктів до критичної інфраструктури. І крім цього, ця поправка також містить виключення норми щодо порядку управління корпоративними правами. Мені здається, що ці два питання – це два окремих обговорення, тому, колеги, якщо ваша ласка, я би запропонувала спочатку обговорити і визначитися щодо однієї частини, а саме спеціальна процедура передачі в управління, а потім визначитися щодо питання по управлінню корпоративними правами. Чи приймається такий підхід?
Так, однозначно.
Колеги, тоді давайте розділимо все-таки питання на два. Чи, колеги, є зауваження, коментарі, пропозиції щодо запропонованої нової статті 21 із позначкою 1 по АРМА порядок управління у виняткових випадках? Чи є тут по поправці, чи хтось хоче по цьому висловитися? Будь ласка, Антоніна і Анатолій Петрович.
І Володимир.
І Володимир, будь ласка.
І Олексій.
І Олексій.
Так, колеги, доброго дня ще раз. Ну, у мене є бажання в цілому висловитися. Ми всі з вами прекрасно знаємо, що стаття 116 Регламенту Верховної Ради, вона дійсно допускає можливість внесення змін до тих розділів частин статей і законів, які мають спільний предмет регулювання з тим законопроектом, який був ухвалений в першому читанні. І нам з вами добре відомо, що предмет цього законопроекту – це удосконалення окремих аспектів декларування. Що спільного має ця правка з окремими аспектами декларування, ну, це питання, мабуть, риторичне. Друге, що я хотіла сказати, що у нас на розгляді Верховної Ради знаходиться законопроект 5141. Це внесення змін до закону про АРМА, і багато народних депутатів підписалися. Він знаходиться на розгляді Верховної Ради вже другий місяць. І нам би, мабуть, хотілося в рамках профільного законодавства удосконалювати ті чи інші положення закону про АРМА. Ну, і так, як запропонована ця стаття, я, наприклад, не глибокий фахівець, але ви назвали, наприклад, активи, ситуація щодо яких виникла не вчора. Тобто говорити про те, що у нас немає часу, по тест Дубневича, ну, вибачте, ситуація з тест Дубневичем...
Це просто приклад, Антоніна. Це приклад просто, який...
Тому я особисто не буду підтримувати цю пропозицію. Я бачу якісь такі, може, недоречне слово, але шкурняки в цій поправці, якісь там випадки, а потім це буде ці випадки обґрунтовувати все, що завгодно, хто це буде контролювати. Тобто, ну, я не буду це підтримувати. Не першу частину, не другу.
Анатолій Петрович, будь ласка.
Я не буду говорити про регламент, зрозуміло, і Вікторія і Антоніна чітко все сказали, що це абсолютно протирічить регламенту, але це абсолютно, на мій погляд, корупційна схема. Чому? Тому що якщо ви хочете якісь конкретні випадки, то ви, будь ласка, перечисліть це. Отаке підприємство, таке підприємство, таке підприємство і таке підприємство. Чого стосується? Якщо немає списку, то, в принципі, ми створюємо прецедент і будемо це все застосовувати до любого підприємства. А ті підприємства, які ви перечислили, про Мотор Січ чи про Турбову Медведчука, то, вибачте, стосовно них взагалі це політичні, я вважаю, і волюнтаристські рішення, які абсолютно були не в правовому полі, а тепер ви хочете загнати це під який-то закон, щоб уникнути відповідальності. Ми знаємо, що розпоряджатися можна чужим майном або за згодою власника, або за рішенням суду.
вибачте, ні того, ні другого ви це не хочете, ви хочете уникнути. Далі.
Це абсолютно
неправове рішення. Неправове рішення те, що сьогодні є, і ви сьогодні хочете загнати і в неправовий спосіб порушення регламенту, якимось чином це все придати видимість